що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі! Маємо можливість, маємо приємність і привілей, і корисність, сподіваюся, також спілкуватися в ефірі. Сьогодні 4 серпня, День пам'яті Марії Магдалини. Можливо, нас слухають люди, які відвідують храми православної церкви і більше знають про це святкування, як Марія Магдалина називається в традиції. От, наприклад, свята Олена, матір, здається, Костянтина, якщо я не помиляюсь, можу помилятися, вона називається рівноапостольною. Так? А от Марія Магдалина, чи називається вона рівноапостольною, чи якось інакше? Може, святою, послідовниця Ісуса. Дуже багато цікавого з цією постаттю в історії церкви перших століть пов'язано. Я думаю, що говорячи про Марію Магдалину, є церква як така зовнішня структура і як такий містичний духовний організм, тіло Христа, пише апостол Павло. Отже, коли ми розмірковуємо про місце жінки в церкві, ми розмірковуємо про авторитет і керівництво, так, про вплив. От апостольство, вчительство і жіноцтво, можна і так назвати нашу тему. Жінка як учитель, як людина, що може передавати пізнання. Що взагалі значить учитель? Що значить вчити, навчати когось чомусь? Ну, я маю на увазі, ми сьогодні будемо говорити про духовну науку, так? Ми читаємо про якусь Марію, яка сиділа біля ніг Ісуса. Мовою того часу в єврейській культурі сидіти біля ніг раві – це означало вчитися у нього. Так Павло про себе говорив, що я вихований біля ніг або при ногах Гамаліїла. Це означало сказати, я є учнем Гамаліїла. Фактично, коли пишеться про Марію, яка сиділа біля ніг або при ногах Ісуса, іншими словами, про неї написали, вона була ученицею цього раві, ученицею Ісуса. Невідомо, чи була це Марія Магдалина, чи інша Марія, сестра Лазаря, чи ще якась. Взагалі, Марій в Біблії багато. Принаймні кілька. Ну, одна з них – це матір Ісуса Христа. Отже, сьогодні День пам'яті Марії Магдалини про місце, роль жінки в церкві. Сьогодні день, коли церква згадує ученицю Ісуса Марію Магдалину. Ми вирішили поговорити, можна і про неї згадати, власне, якісь історії з нею пов'язані, її важливість от в християнській традиції, пам'ять про неї, це ж щось, якісь історії, так? Яка вона була, що зробила, що зробив їй Господь, що їх зв'язувало. І також можемо поговорити як принцип на прикладі Марії Магдалини, місце жінки в церкві, навіть в вчительстві чи в... Ну, що таке авторитетність і вчительство? Наприклад, якщо жінка прийшла і сказала «Ісус живий», вона вчить чи просто щось говорить? Я маю на увазі, всі думають, що він, ну, оплакують його, а вона приходить і каже «Він живий, я це знаю». От, і про Джон Мироносець сказано, що учням здалися їх слова порожніми. Ну, ми багато чуємо і в проповідях про ті часи, що свідчення жінки і в суді не приймалося. Ще в середні віки богослови, серйозні дядьки, єпископи сперечалися на вищому рівні, на рівні Академії наук, чи є в жінки душа. Ну, ось такі от справи. З нами Ірина зі Львова. Здравствуйте, Ірина.
Доброго Божого дня, благословенного для усіх. Люблю вас усіх, і хай Господь рясно благословить нас усіх. І дякую йому за його мир, який він нам приніс, і його треба тільки прийняти. І за цей дар з небес, за Ісуса, який нас спас, зцілив і омив нас своєю святою кров'ю. А по темі я хочу сказати, що велика роль жінки у християнстві. Бачите, Ісус, коли він ходив, проповідував, він розмовляв з самарянкою, він зцілив жінку, яка 18 років хворіла на хворобу, що ніхто не міг вилікувати. Він звільнив жінку, яку хотіли каменувати, бо сказали, що вона грішна. І він явився Марії Магдалині, коли вони прийшли до гробу, коли Ісус помер, вони прийшли і взяли миру. Марія Магдалина, Марія мати Якова і ще одна Марія, і Іванна. Вони прийшли, щоб обмазати його тіло, але не знайшли його там і дуже засумували. А Ісус, він же воскрес. І Марія плакала, а він каже: «Кого ти шукаєш?» А він каже: «Господи, вони думали, що це садівник. Скажи, де взяли мого пана, і я його піду, заберу». А він каже: «Марія, це я». А вона сказала: «Равуні». І хотіла доторкнутися до нього. Він сказав: «Ще не час, бо я ще не відійшов до свого отця». І Марія Магдалина, він з неї вигнав 7 бісів. Бачите, а вона стала такою благословенною Ісуса. І роль жінки, жінка – це церква, бо навіть церква жіночого роду. І ми маємо бути тими мироносицями, які принесли мир до Ісуса. Ми маємо творити мир, згладжувати всі кутки в своєму домі, в нашому місті. Де б ми не були, ми маємо нести ту любов, яку нам заповів Ісус, щоб любити один одного. І він явився жінці, яка прийшла, він сказав: «Іди, скажи учням». І вони не хотіли повірити, але потім таки пішли. Ну, то важливе значення. Я вірю, що це, ну, жінка має дуже велике значення у християнстві. Було багато жінок, я не можу згадати, що допомагали бідним в країнах Індії. От фамілію я не можу згадати тої жінки, вона вже була в літах, але вона їздила і допомагала бідним людям. Ну, багато жінок. Бачите, багато жінок лікарів, які лікують, є сердечні, ну, є всякі. Але роль жінки – це мир, який приносить жінка злагоду, любов і в сім'ї, і усюди. Я рахую, що я правильно сказала. Дякую вам за ваше світло, дякую, я люблю вас. Хай Господь рясно благословить вас і ваші сім'ї, ваше служіння. І бажаю нам, щоб ми прийняли той мир, який нам приніс Ісус, і поклонялись Йому, і величали, і славили Його. Дякую вам щиро. Будьте з Богом. До побачення.
На все добре, пані Ірино. Дякуємо вам за вашу участь в розмові. Сьогодні день пам'яті Марії Магдалини. Вона згадується поміж апостолів. І дуже цікаво, дійсно, от пані Ірино згадала, що в 4-й Євангелії, Євангелії за Іваном, написано, що Ісус перший об'явився саме Марії Магдалині. Не Петру, не Івану, ні іншим апостолам, а саме їй. Вона перша прийшла до них і сказала: «Наш учитель живий». Цікаво, що нещодавно, ну, порівняно нещодавно, кілька років тому, почав виходити серіал «Вибрані», «The Chosen». Режисер Даллас Дженкінс і його навіть в безкоштовний такий спосіб перегляду виклали у вільний доступ в мережі. Принаймні, перший сезон під час от пандемії COVID, коли всі вдома сиділи, і я з дітьми дивився, з дружиною, всією сім'єю вдома. От, і там дуже цікаво, психологічно показано от життя Ісуса з учнями, і Марія Магдалина дуже цікавий персонаж. Їй багато дуже віддано уваги, приділено уваги поміж апостолів. Її характеру, її впливу, і от те, яку вона ауру привносила в усю цю компанію, бувши там. Дуже цікавий момент. І в Євангеліях, можна сказати, вона, ну, в принципі, в епізодах з'являється, але епізод от зі з'явленням воскреслого Ісуса дуже цікавий. І Ірина сказала, що вона хотіла торкнутися. Дійсно, перекладено, наприклад, в синодальному перекладі «Не прикасайся ко мені». Хоча, богословено, люди, які більш глибоко заглиблюються, читають грецькою мовою, проповідники, єпископи там з вищою духовною освітою християнською, вони кажуть, що це слово означає «не стримуй мене, не утримуй мене». Вона скрикнула «мій любий учителю, Раввуні». І, вочевидь, вона хотіла припасти до нього, тобто цей жест, можливо, означав «я тебе не відпущу, ось так от і вклякну назавжди». І він каже «не утримуй мене, не тримайся». Дуже цікавий такий момент. Тобто, не торкайся – це одне, так? А не утримуй в обіймах – це інше. Але сказано їй – іди і скажи моїм братам. Це дуже цікавий момент. Ісус не об'являється апостолам безпосередньо. Він об'являється Магдалині і посилає її як апостола до апостолів. Іди і скажи, що я живий. Ви знаєте, нещодавно мені на очі потрапила стаття така про святкування свята Жон Мироносець. Назвав Жон Мироносець апостолами для апостолів. Ну, це просто красиві такі поетичні вислови, що вони начебто стали першими проповідниками і проповідували учням. Про це йшлося в православній церкві, здається, Філарет проповідував про це 3 травня 2020 року, в день пам'яті, коли церква згадує Жон Мироносець. А можемо навіть трохи поуявляти і вімкнути фантазію, якщо роль жінки така унікальна і незамінна, чи можливо, щоб, наприклад, серед єпископів було половина чоловіків, половина жінок? Або, наприклад, в управлінні державою, в Верховній Раді, в Сенаті, в різних там парламентах і так далі, в таких органах. Щоб, як би це, на вашу думку, могло змінити суспільство, політику, економіку, взагалі всі підходи до суспільного життя? І розмірковуємо от над цим питанням разом. Маємо телефонний дзвінок.
Доброго дня. Вітаю всіх. Рясних Божий благословінь. Так, ми, слава Богу, сьогодні святкуємо вічну святу пам'ять Мироносиці Равноапостольної Марії Магдалини. І тут правильно люди говорили про що жінки прислуговують Ісусі. Я Ісусові, я хочу прочитати трошки із Євангелія від Луки. Як це все було? І сталося, що він після того проходив містами та селами, проповідуючи та звіщаючи добру новину про Боже царство. І з ним 12 були, та дехто з жінок, що були здоровлені від злих духів і хвороб, Марія Магдалиною звана, що з неї 7 демонів вийшло, і Іванна, дружина Судзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що маєтком своїм їм служили. Ну, і взагалі, роль Марії Магдалини величезна, звичайно, у проповіді доброї новини. І ми знаємо, як вона принесла яйце царю, як воно зробилось червоним. От. І ви знаєте, роль жінки, вона величезна. І в житті церкви, і це місія величезна материнства, і дружини, і сестри, і Марії Магдалини рівноапостольної, як пам'ять якої сьогодні ми відзначаємо, святкуємо, і бачите, вічна пам'ять, коли це було, і ми до цього часу згадуємо її добрі справи. От. Ну, що я хочу сказати, що любіть жінок, поважайте матерів, ну це заповідь Божа, ви знаєте, це, що мама – це величезна, як то кажуть, добра сила і все. І можна навіть пісню послухати, що добринців насіяла мати. Так, все, дякую.
Дякуємо, дякуємо за участь. Красно, дякуємо. Отже, сьогодні день пам'яті Марії Магдалини. Традиційно за кожним днем закріплені певні святі люди, яких церква хоче пам'ятати. Цікаво, що наведено було з цитата кілька рядків з Євангелія від Луки, 8 розділ. І сталося, що Ісус проходив містами і селами, проповідуючи Євангелію, тобто добру новину, про Царство Боже. І з ним 12 та дехто з жінок, що були вздоровлені від злих духів і хвороб. Дуже цікавий такий момент, таке враження, що автор вважає, що за Ісусом ходили тільки вздоровлені від злих духів. Тоді про 12-тьох хочеться спитати, вони всі також були вздоровлені від злих духів? Хтось каже, ні-ні-ні, вони були класні мужики, Ісус їх не вздоровив. Хтось каже, так, вони теж були вздоровлені від злих духів. Тому що підходи можуть бути різні до того, що, наприклад, Ісус з когось виганяє 7 демонів. Ми читаємо, що Ісус каже, якщо з людини вигонить демона, а місце залишиться порожнє, то прийдуть 7. 7 – це число повноти, так? Ми читаємо про 7 духів Божих перед престолом Бога. Дуже цікавий образ. Тобто це якась сила, повнота зла. Тобто якщо ти позбавився зла і це місце не зайняте Богом і божественним, то в порожнечу зло повернеться з усімірьонної сили. Так? Тобто те, що він вигнав 7 духів, це можна по-різному уявляти. Так само, як Павло каже, що мені дана в тіло калючка ангел сатани. І ми хочемо сказати, що Павло був одержимий в якому смислі? В ньому був ангел сатани, посланець сатани. І він каже, я просив, щоб його забрали, але Господь мені відмовив. Сказав, ні, так тобі краще. Ми ж не кажемо, що Павло, бувши апостолом, був одержимим все життя. Бачите, як по-різному можна підійти до таких висловів. Менше з тим, ось автор так про жінок каже, що вони були вздоровлені від злих духів і хвороб, а потім про Марію Магдалину, що з нею Ісус вигнав 7 демонів. Цікаво, ця історія подана в фільмі, про який я згадав, цей новий серіал про Ісуса «Chosen», «Вибрані». По-своєму він цікавий, дійсно. Взагалі, люди взялися за складну річ зробити серіал, не просто кіно. Тож треба придумувати, що там герої будуть говорити, що з ними буде траплятися. Коли ми говоримо про жінок, що вони важливі, тому що жінка – це мама, сестра або дружина, то так само ми можемо говорити і про чоловіків, що чоловік важливий, тому що він чоловік, тобто муж в своїй дружині, що він брат, що він тато. Але сьогодні ми більше говоримо про саме місце жінки в церкві, в науці Христовій, авторитетність жінки. От, скажімо, ми читаємо про те, що у Пилипа, тож так звали одного з 12 апостолів, було 4 доньки, і вони пророкували. Тобто вони були пророчиці або пророкині, я не знаю, як правильно сказати. Знову ж таки, який авторитет пророчиць в церкві? Тобто це начебто і не єпископ, і не пастор, але з іншого боку, може це не менш важливо, бо той, хто пророкує, він каже, так говорить Господь. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Для жінок, сестер в Господі, Боже Слово передбачає особливе місце в церкві. Так, читаючи Євангелію від Івана, 4 розділ, ми бачимо те, як прекрасно саме жінка-самарянка свідчила про Господа Ісуса Христа. Так сильно, що безліч самарян увірували в Господа Ісуса. Також саме для жінок, сестер в Господі, покладена особлива місія народження дітей. Сестри в Господі можуть служити для Божої слави християнськими віршами, християнськими піснями і свідченнями, але є одна особливість в церкві, яка полягає в наступному. Як у домашній церкві, тобто в християнській сім'ї, так і у помісній церкві Боже Слово забороняє жінкам навчати братів у Господі. Тобто жінка не може бути в церкві проповідником чи пастором. Щодо домашньої церкви, тобто щодо християнської сім'ї, у першому посланні Павла до Тимофія 2:12 ми читаємо таке Боже Слово. «А жінці навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем, але бути в мовчанні». Щодо помісної церкви, то Боже Слово говорить так у першому посланні Павла до Коринтян 14:33 і нижче. «Як у всіх церквах у святих, нехай у церкві мовчать, тобто не навчають, жінки ваші, бо їм говорити не позволено, тільки коритись, як каже і закон Божий. Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають своїх віруючих чоловіків, непристойно божинці говорити в церкві. Саме тому Господь через апостола Павла у першому посланні до Тимофія в 3 розділі та в посланні до Тита у 2 розділі говорить про те, що пресвітером, тобто пастором чи деяконом, може бути лише віруючий чоловік, а не жінка. А сестрам в церкві Божій Господом відведена інша, дуже важлива і особлива роль для Господа. Жінки рівноцінно є надзвичайно важливими і потрібними, як і чоловіки. Щиро дякую за увагу і бажаю усім, і чоловікам, і жінкам, братам і сестрам Господі, рясних Божих благословінь.
Дякуємо, дякуємо, Миколо. А як, друзі, вам здається, от, можливо, традиція в церкві мінялася з часом? Я маю на увазі, по-перше, є жінка, яка згадується як апостол Юнія. Про це написано в посланні до римлян. Апостол Павло каже про Андроніка і Юнію, які прославилися як апостоли або поміж апостолів. І каже, ще перш мене вони увірували в Господа. Ми про це поговоримо. По-друге, ми читаємо про жінок, які були пророкинями і пророкували. Якщо жінці не можна говорити в церкві, то як жінка може пророкувати? Їй треба з церкви вибігати і пророкувати десь в пустелі, щоб ніхто не чув? Як примирити ось такі моменти, з одного боку, що були і жінки-пророкині в церкві, і навіть жінки, яких жінка, яку Павло назвав апостолом, і разом з тим, що жінка не може навчати. Напевно, у нас сьогодні в цьому плані мова буде про те, а що таке навчати? Знаєте, якийсь проповідник, йому там дали сказати слово, він вийшов за кафедру, пів церкви спить, пів церкви собі підсміюється у вуса, наприклад, з чимось не погоджується. Жінку, можливо, за кафедру не пустять, але вона може сказати кілька слів принагідно, на потребу, в певній ситуації. І це комусь дуже стане в нагоді. То що ж таке вчительство? Маємо телефонний дзвінок. З нами Олег. Здравствуйте.
Алілуя. Слава Господу Богу нашому. Ви знаєте, говорилось вже, що навіть в середні віка говорились, це середні віка, спорили люди, спорили богослови, є ли у жінки душа. А ви представляєте, во времена Павла, що таке? Кто такое была женщина? Это была самая бесправная, как рабыня. Она была бесправная, она была, не имела ни права голоса, ничего. И вот тогда было написано, что все, она имела право рожать детей, готовить кушать, обслуживать мужа, когда собираются гости или там еще кто-то, она должна быть. Даже вот мы когда читаем книга Исфирь, то жена царя, она была где-то с другими, с подругами, и должна была по призыву мужа бежать, муж ее позвал. Вы знаете, вот это вот раболепское и рабопослушание, оно отменилось, все. И это сказал вот, в Слове Божьем, и Микола сказал, что по закону, а мы знаем, что конец закона Христос. Христос сказал, любите друг друга. Нет уже ни мужского, ни женского, ни раба, ни свободного. Все же вы едины. И там Господь сам сказал, что на небе нет ни мужеского, ни женского пола, а все пребывают как ангелы. Мы это не видим, а видим то, что написано. Нельзя. Мы хотим себя поставить мужчиной. Мы главные. Нет, мы равны и едины. Да, поставил.
Дякуємо, дякуємо за участь.
Інтерактивна година.
Триває наша розмова сьогодні в день, коли церква згадує Марію Магдалину. Така дуже цікава постать. Вона серед учнів Ісуса, і їй перший Ісус з'являється воскреслим і каже: «Іди до братів моїх і сповісти». Отже, сьогодні Микола сказав, що жінки можуть цитувати християнські вірші в церкві, але не можуть проповідувати. І я от думаю, а як розрізнити, наприклад, якщо жінка прочитає якусь поему, ну як От, наприклад, там є поема про втрачений і знайдений рай. Величезна поема, там фактично як пів Біблії, ну, умовно кажучи. Її переб'ють, ну, вона ж вірш читає, наче християнський, ну, скажуть. Тобто, обмеження за часом, ну, наприклад, не більше 3 хвилин. Чи в чому обмеження? Що значить навчати в церкві? Це обов'язково додавати до Біблії якісь ще й свої слова? А якщо я вийду і прочитаю, наприклад, нагірну проповідь, це буде вважатися, що я навчаю в церкві? Чи це просто християнські вірші? Ми читаємо про жінок-пророкинь, про 4 дочок Пилипа, які пророкували. І якщо вони пророкували, напевно, вони говорили щось в церкві, значить, їм було це дозволено. Якщо вони пророкували, значить, вони говорили в церкві щось від імені Господа Бога, що так говорить Дух Божий, сповіщає і так далі. Тобто, хіба це не авторитетна наука, до якої в церкві, як правило, прийнято дослухатися? Сьогодні ми говоримо про місце, про роль жінки в церкві. І в цьому розрізі ми говоримо і про те, що ж таке взагалі наука і навчання. Чи обов'язково при цьому стояти за якоюсь кафедрою, щоб тебе від слухачів щось відділяло? Чи обов'язково стояти на сцені? Що таке навчання? А якщо людина говорить в якійсь домашній атмосфері, скажімо, хтось щось на щось скаржиться, і людина дає пораду, це наука, якщо вона при цьому посилається на Євангелія, наприклад. З нами Олександр, здравствуйте.
Доброго ранку. Я в ефірі вже.
Так, ви в ефірі, Олександре.
Доброго ранку, дякую. Світле радіо, світлі радіослухачі. Слава Господу, Спасителю Ісусу Христу. Спасибо Світлому радіо за можливість розмишляти о Слові Божім. Я хотел бы сказать, еще я прошу извинений, если я повторюсь, первый час я, мне не удалось услышать. Я понял, женщины в церкви. Как я это понимаю? Вот сразу мне вспомнилось. Есть такое описание вместе, написано, деторождением женщина спасется. То есть, как я понимаю, если женщина родила и воспитала детей, но там не обязательно именно физически родить, а имеется в виду воспитала и подняла на ноги, значит, она спасается. Ей Бог дает такой бонус. Уже деторождением она как бы впереди мужчины идет. Понимаете, если мужчина надо заработать, то женщина вот так написано. В другом месте написано, кто не рожал, тому будет, ну, как бы, тоже неплохо, потому что они что-то там... Вроде как получается противоречие, но никаких противоречий нету. Это просто жизнь. Как я говорил, плюс и минус, и это все отдает свет. Но, как у церкви, я понимаю. Если женщины... Бог дал закон. Все законы, все-все законы дал. Но, и он сказал, легче, когда получает мужчина... передает дальше. В семье и в церкви вот такой у меня порядок. Но это женщин и мужчин – это люди. Поэтому если нету мужчины, женщина это делает. Но женщине легче. Бог как бы освободил ее от этой необходимости. Вот как я дочке говорю. Дочь, сейчас пока, вот она уже далеко живет, но стараюсь по телефону, надо было раньше. Я говорю, сейчас я тебе командир, но ты настраивайся, как только выйдешь ты замуж, муж командир, тебе легче, что он не скажет, то иди, какой не попадется, там всякие бывают, какой уже Бог даст, просто ты не обращай внимания на это жизненное обстоятельство, что там, ну, ты ко мне прислушивайся, но мы должны прекрасно понимать, что она тоже человек, и у Бога есть свой разговор с ней, конкретный, как с человеком. Но ей легче. И поэтому в церкви, если есть закон, закон, ну, там где-то что-то, то это тоже неплохо. Но мы должны понимать, если Бог женщине дал откровение, и церковь эта нормальная, она понимает, что женщине дано откровение, иди и служи там, где тебе нужно служить. Но это тоже неправильно. Женщина туда не заходи, туда не заходи. Это, я считаю, тоже предрассудки. Ну, там имеется в виду за там престол или где-то что-то такое. Я считаю, это неправильно. Это такие мелочи, которые немножко как бы... Ну, если пока на данный момент есть мужчина, есть служащий, пускай служит. Нету, значит, должна женщина служить. А здесь разницы нету. якось вовчу. Ну, що то таке? Спасибо за.
Дякуємо, дякуємо, Олександре, за участь, за те, що поділилися. Згадав чомусь рядок, от зараз крутиться в голові одного поета, співака. «Розділились безпощадно ми на жінчин і мужчин». Сьогодні Олег вже згадував і цитував такі містичні рядки, що в Христі немає вже чоловічої і жіночої статі. Не просто на небі десь, а в Христі. Тобто це такі дуже, ну я б сказав, глибинні пласти вчення, і важко їх піднімати і про це говорити. Але це, напевно, про таке ототожнення, так? Коли ти кажеш собі «я чоловік» або там «я жінка», ти ототожнюєшся з певною статтю. А в Христі цього вже немає. Тобто ти виходиш за рамки цього розділення, цієї дихотомії. Тобто дух тіла і кісток немає, а стать вона належить тілу і кісткам. Ну і відповідно психіці, тому що психіка вона на тілі і кістках, ніяк інакше. Коли ми говоримо про роль і місце жінки в церкві, і якщо жінка прийшла і сказала «учитель живий», то чи навчає вона при цьому, чи вона розказує християнські вірші і співає християнські пісні? Жінки вважаються більше схильними до такого інтуїтивного якогось сприйняття, до емпатії. Є така приказка «жінка мудра від природи, чоловік від книжок». Тобто от передача знання, я тобі розказав, або я прочитав чиюсь книгу, я засвоїв, я передав, це більше таке чоловіче. А коли про жінку, то, як то кажуть, вона серцем бачить. Але, напевно, коли ми кажемо про церкву як таке містичне тіло Христа, як містичний організм, то серце в ньому нічим не поступиться, розуму і пам'яті, і ось такому засвоєному і переданому слову або інформації. Маємо телефонний дзвінок.
Алло?
Доброго дня, вітаємо вас, Катерино.
Вітаю, слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я хочу, ну, вже згадувати про Марію Магдалину. Я думаю, що після зустрічі з Христом вона була найщасливішою людиною на землі, тому що написано, що з неї Ісус Христос вигнав 7 бісів. Це, я думаю, що вона була в жахливому стані. Я не знаю, хай Бог милує, це одержимою бути і то 7 бісами. Тому-то вона так старалася і любила дуже Господа, і старалася йому, чим можна, як кажуть, допомагати, прислуговувати. Тому що те, що він зробив, то не могла не одна людина зробити, і вона була щасливою. І також згадували оту таку зворушливу зустріч після того, як Ісус Христос, як Ісуса Христа похоронили. Ну, з цього ми бачимо, що вона ще не вірила до кінця, що він воскрес, тому що вона побачила відкритий гріб і побігла до учнів і сказала, що взяли Господа і не знаю куди. Але в цьому ж Іоанна написано, що Петро і Іван побігли. Петро перший побіг, але так як Іван молодший, то він перший прибіг. І далі написано, що вона стояла і плакала. І коли два ангели спитають, з чого плачеш, жінко, вона знову каже, що взяли Господа і не знаю куди.
Ні, там не два ангели. В цьому Євангелії цей був Ісус.
Ні, тут у Івана написано, от я і бачить два ангела, що в білім сиділи, один в головах, а другий у ніг. Це в Івана 20 розділ.
Ага, спочатку і, два ангела, так?
Де лежало Ісусове тіло. І вони її спитали, чого плачеш? Вона каже, взяли мого Господа, і я не знаю, де його поклала. І тоді вона побачила Ісуса, і він теж каже, чого плачеш, жінко, кого шукаєш? І вона думала, що то садівник, і теж до нього говорить, що скажи, де його поклали, я піду заберу. І тут я думаю, як ти, жінко, така, ну, все-таки жінка, я думаю, тендітна, як вона думала забрати тіло, і куди вона його положити могла. І тоді, коли Ісус до неї заговорив Марії, вона відчула, що це вже... І вона сказала йому «учитель». Я думаю, на початку вона говорила «Господи», а тут вона назвала тим іменем, яким, видно, привикла називати. І тому, може, він сказав, що «ти не торкайся до мене», тому що він переміг смерть, він переміг ад, і він як вже зовсім інакший був. І тому я так думаю. А ще хочу сказати, що про жінок Старого Заповіту я не бачу, щоб вони були принижені, особливо наших праотців Авраама, Ісаака, Якова. Як Авраам любив Сару, вона була скільки бездітна, і я не думаю, що вона була у приниженні. Також тут говорять багато про те, як має жінка в церкві бути. Так, зараз жінки мають, як кажуть, волю і дітей у школах, як вже говорилося, навчати. І... Але є порядок, і в Тимофія написано, хто має бути єпископом або пресвітером, має бути чоловік однієї дружини. І так само за деяконів написано, що так само деякони мусять бути мужі однієї дружини. І в Дії святих апостолів, коли вибирали деяконів, то там також було написано, от, наприклад, в шостому розділі. Отож, браття, виглядять із-поміж себе сімох мужів доброї слави. Так то говорить, що, мов, є деякониси. Можливо, там заодно написано, що служебниця. Я розумію так, що це жінки, які допомагають братам деяконам, тому що в церкві бувають жінки, які хворі, а можливо, і яким треба якась допомога, чи просто фізично, чи жінка старша може щось підказати молодшій. Тому порядок є порядок. І Господь добре знає психологію і жінки, і чоловіка, і чомусь він так сказав. Але є і в сім'ї є правило, як повинні поступати жінки і як чоловіки. І коли ми так поступаємо і в церкві, і в сім'ї, то ми є щасливі в Ісусі Христі, як та Марія Магдалина, з якої Господь вигнав сім духів, і вона була найщасливішою жінкою на землі, і тому вона так любила свого Господа Ісуса Христа. Дякую, що ви...
На все добре, дякуємо. Коли ми говоримо про порядок, ми певну риторику при цьому використовуємо. От ми кажемо, написано, що жінка деякониса, так, церкви Кенхрейської. Але ми кажемо, ні-ні, вона не може бути деяконисою, вона помагає братам-деяконам. Чим же вона їм помагає? Брати-деякони розносять причастя там чи служать при столах чоловікам, а жінки – жінкам. Чому ж ми говоримо при цьому, що жінка помагає чоловікам, а не що чоловіки помагають жінці? Вона така сама деякониця, як і вони. Вона просто служебниця, і вони служебники. Адже слово «деякон» – це і значить той, хто служить, нічого більшого. А ми до чоловіків кажемо – ні. В випадку чоловіка – це чин і сан. А в випадку жінки – вона просто помагає. Просто помагає людям. В день пам'яті Марії Магдалини ми говоримо про місце і роль жінки в церкві, в науці Христовій, в передачі «Науки Христа». З нами Віктор, здравствуйте.
Доброго утра, слава Ісусу. Хотел бы обратить внимание на то, что вот на слова Господня, что Он говорил, допустим, человек говорит, иди и больше не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже. И вот Мария Магдалина, она, в общем-то, была освобождена от семи бесов. И в то время были учителя, которые, в общем-то, может быть, что-то и старались что-то делать, но у них ничего не получалось. А пришел тот, который имеет силу и власть. И вот она решила его послушать. Почему? Потому что он говорил нечто такое, что имеет смысл жизни. То есть эти все знания, они ничто в сравнении с тем, что делает Господь. То есть он дает человеку свободу, дает ему вот это избавление. И если человек начинает понимать, что он получает лично от Иисуса Христа, то он, конечно, все остальное оставляет. Всякие разные эти учения и все такое. Вот. Все говорят, что там, допустим, во Христе там мужчина и женщина, там они имеют равные. Но если человек нарушает заповеди Господни, он не может быть во Христе. Он противится заповедям Господним. Как же он может быть? Он поступает по плоти и думает, что так вот он знает лучше, чем Господь. А Господь через апостола Павла сказал о том, что женщинам, женам учить в церкви непозволительно, что они должны слушать. То есть жена учится когда? Когда в безмолвии, когда у мужа своего учится. То есть по-другому ей не будет дано свыше вот это знание и разумение, которое ее спасает. А человек, допустим, мужчина, он учится по-другому. Это, он должен благовествовать, и это его просто необходимая обязанность. И он таким путем учится. А жена хочет просто стать на место мужа и что-то такое достигнуть. Ничего у нее не получится. Вот. И поэтому есть заповеди Господни, которые определяют будущность, которые определяют человеку спасение. Вот, допустим, как вот сколько таких вот разных служений или служителей, которые в конце концов подвергаются позору. Почему? Они где-то что-то нарушают. А вот благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не несет. То есть он, человек, пребывает в этом благословении, он даже печалиться не будет. Почему? Потому что Господь его будет очищать, Господь ему будет помогать, Господь ему будет во всем делать его, как вот сказано, без пятна и без порока. Поэтому надо прислушиваться к тому, что Господь говорит, а не то, что там человек может себе придумать какое-нибудь такое, что он думает, что это правильно. Слава Богу за все.
Дякуємо, Вікторе, за участь. На все добре. Ну от у нас все зводиться до того, що жінка не має воювати зі своїм чоловіком за владу, підкоритися, що їй так краще. Ну добре, це коли у жінці є чоловік. Але апостол Павло каже, я вважаю більш блаженним, щоб жінка заміж не виходила, а чоловік щоб не одружувався. Але, каже, це я так вважаю. Але, до речі, Ісус також про це говорить, що блаженні ті є скопці, які самі себе скопцями зробили заради Царства Божого. Тобто люди, які не одружилися, і жінки, які не вийшли заміж. Коли ми говоримо про таких людей, як Марія Магдалина, то дослідники, серйозні дослідники, вони говорять, що саме її ім'я означає, що вона була заможна і незалежна жінка. Вона не зв'язується ні з іменем чоловіка, ні з іменем батька, а називається за іменем містечка, з якого вона була. Тобто це незаміжня і незалежна жінка, як от, наприклад, ми читаємо апостол Павло, він жив у жінки на ім'я Лідія, яка торгувала багряницею, це дуже дорогі речі. Тобто це фактично жінка-бізнесмен, от, яка могла собі дозволити великий дім і приймати таких гостей от, там, цілими групами, як Павло був там зі супутниками якимись своїми. І вона сказала, живіть у мене, якщо ви мене визнали за вірну. Це для мене буде знак. Якщо ви відмовитеся, це значить, що я для вас все ще лишаюсь язичницею, і ви сумніваєтесь в моєму щирому розкаянні і увіруванні в Ісуса як Месію. Отже, тут багато таких цікавих моментів. Можливо, якщо жінка заміжня, так, вона має коритися чоловіку, ніхто не сперечається. Але якщо от вона така незалежна, самостійна, як Марія Магдалина, і заміж не збирається, а читає апостола Павла і виконує настанови, про які він говорив, що так краще. Належати тільки Господу Богу і не належати жодному чоловіку. Так, є такі тези, що жінка не має права вчити в церкві. Ну от подумайте, друзі, жінки-релігієзнавці, жінки, які здобувають ступені доктор богослів'я, доктор теології і пишуть книги. Чи можна читати такі книги? Ну, вона ж за кафедрою не стоїть, то, в принципі, це просто книга за авторством жінки. Але якщо жінка богослов, теолог і написала і видала книгу, от, то чи не вчить вона в такому вигляді? Цікавий момент, що в самій Біблії згадується жінка-апостол, її ім'я Юнія, також жінка-диякон з церкви Кенхрей, також згадується та от, власне, Марія Магдалена, яка першою сповістила учням, що Ісус живий. Вона сказала, я побачила Господа. Потім ті самі слова, слово в слово, кажуть десятеро Хомі, ми побачили Господа. На що Хома сказав, я також хочу побачити Господа. А доки не побачу, так і буде. Ви бачили, а я не бачив. Тема цікава, і, можливо, колись щось подібне ми ще піднімемо. Що таке учительство і навчання? Говоримо ми просто про якісь форми, наприклад, можна написати богословську книгу і видати її, навіть якщо ти жінка. А от піднятися на сцену і стати за кафедру вже не можна. Ну, хіба що тільки, якщо ти у віршованій формі щось нам хочеш проповідувати, або будеш при цьому співати і акомпонувати на музичному інструменті. Тоді дозволимо. Дякуємо вам, друзі, за участь.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.